Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Ano, slyšeli jste správně, je tady zpátky.
Hrozně
z Brazílie.
Hrozně se mi stejskalo, jsem opálený od počasí, škoda, že tu nádheru nevidíte, a my se pustíme do takového internacionálního tématu. Můžu to rovnou prozradit?
Jo, myslím, že můžeš určitě.
Dominik vymyslel skvělý téma, mezinárodní náboženské nehnutí jsme slyšeli, ale já to nedokážu teď líp popsat, ale to jmenuje se to Bahá'í a dozvíte se o tom všechno, kdo to neznáte.
No, všechno nevím, je to těžké postihnout.
Všechno.
Ale můžeme aspoň se k tomu přiblížit, k tomu pochopení, a pojďme teď do zpráv, protože těch pár máme.
Tak Petře, nestyď se za to, co jsi vymyslel.
Já se rozhodně nestydím a rád to řeknu. Moodyho biblický institut v Chicagu, což je jedna z bašt amerického evangelikalismu, bude požadovat od svých zaměstnanců, aby teďka čerstvě podepsali prohlášení víry o takzvané biblické neomylnosti. Vztahuje se to k úplně konkrétnímu dokumentu, kterému se říká Chicago Statement. Je to dokument z roku 78 a je mnoha křesťany považován za vyjádření konzervativní evangelikální teologie. V e-mailu pro zaměstnance a absolventy institut oznámil, že podpis prohlášení bude podmínkou k zaměstnávání taky už v tom příštím akademickém roce 2018-19. A podle Julie Roysové, která dlouhodobě pracovala v Moodyho institutu, dva profesoři školy už tento dokument odmítli podepsat. Ten dokument je k dispozici.
Já se nedivím těm některým teologům, oni by mohli přijít o práci, kdyby podepsali, že už v té Biblii je to všechno, samo se to vyjádří a všechno to pravda, tak ty interpreti odpadnou a...
No právě, to, jako má to celou řadu problémů, ovšem to, na co jsem chtěl ještě upozornit, že je online k přečtení komplet ten dokument. Je to asi 5 stránek, ono to není nějak zvlášť dlouhý, a myslím, že už z těch zjednodušených bodů, které jsou v druhé části, lze docela dobře poznat, v čem jsou ty problémy. No,
no já bych mohl doporučit, že i ta samotná Bible je online k přečtení a všechno, co tam je pravda, nemusíte se ničeho bát, je tam toho
ale
hodně, ale
to přináší taky ty problémy.
Někdy to vás může dohnat do úzkých trochu, když se to snažíte všechno aplikovat, ale
no, já jsem rád, že si přijel opravdu v plný síle z Brazílie se vtipem a forkem, takže teďka
já
jenom čekám,
nebudu mluvit,
že...
Ne, Dominiko,
pusť se do toho, to by byla škoda, ty máš zase nějakou esej.
Já tady mám knížku hlavně.
Mm-hmm. No tak to.
Právě totiž vyšla kniha od jednoho z našich nedávných hostů, Jana Kozáka, kterého jsme měli v Hergotu na novoroční rituál, jestli si vzpomínáte.
Vzpomínám.
Jo, taky.
Dílo se jmenuje Odin, mýtus, oběť, iniciace. A podle anotace to bude moc zajímavé čtení. Cituji, kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii, poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikingské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu severskému božstvu Odinovi. Autor představuje jednotlivé mýty, v níž hraje Odin stěžejní roli, z výkladu potom vyvstává síť souvislostí mezi těmito příběhy. Zdánlivě velmi odlišné výjevy Odinova sebeoběť na kosmickém stromě, kde po 9 nocí visel proklán kopím, či jeho dobrodružná výprava za medovinou básnictví a další mýty, se tak ukážou kroužit kolem společného významového jádra monomýtu, který v sobě integruje proces sebeoběti a iniciace.
No, mně se hodně líbí, že to čteš jako Edu, Dominiku, takovým vzletným projevem, a u toho ještě gestikuluješ, to sice posluchač neocení, ale
medovinu
ten patos tam si dostal krásně. Medovina,
já myslím, že se snapil medoviny básnictví trošku dneska.
No, nebo je proklán kopím někde v oblasti mezimozku, takže...
Na kosmickém stromě?
No jo, určitě. No tak Jakube, pojď prosím tě, zatancuj sambu a řekni něco hezkýho.
Já mám takovou politickou zprávu z Vatikánu, Latinskou Ameriku mám pro vás taky, ale to jsem si nechal na později. Magazín Vatikán odsoudil vykořisťování jeptišek, ke kterému podle všeho k Vatikánu dochází. Jeptišky vykonávají svou práci za symbolický plat, a nebo ještě častěji úplně zadarmo. uklízí, zajišťují domácí práce a připravují jídlo pro biskupy. Podle jedné z jeptišek přitom nejsou často ani přizvány k tomu společnému stolu. Jako zdroj levné práce navíc směřují do Vatikánu jeptišky z Asie, Afriky a dalších rozvojových zemí, takže nechci to nějak komentovat, ale katolická církev tu má asi přímo ve svém srdci problém s patriarchálním uspořádáním, které se projevuje docela brutálně v každodenním životě.
No vida. No, já mám něco z Turecka / Arménie. Začátek té zprávy je starší. Turecké úřady už 9. února udělali takovou věc, že takovým dost zvláštním a bezprecedentním způsobem zasáhli do voleb nového arménského patriarchy, který se volí v Istanbulu. Tenhle akt následně rozdělil arménské společenství. Ono už to téma vůbec té volby je třaskavé samo o sobě, ačkoliv do něj nikdo nemusí vstupovat. Všichni se k tomu vyjadřují a společnost arménská, jak v Arménii, tak Arménů v Turecku se velmi polarizuje kolem téhleté volby. A teď vznikla petice podepsaná 70 arménskými intelektuály, která žádá opětovné, svobodné a transparentní hlasování. A já z toho kousek ocituju. S nadějí žádáme, aby vikář přestal spravovat patriarchovo sídlo a aby prázdný stolec představoval díky hlasu veřejnosti a ve shodě s našimi tradicemi a občanskými právy důstojnost a legitimitu. Apelujeme na všechny Arménce i turecká společenství, aby na všech úrovních a všemi možnými prostředky protestovali proti nastalé situaci a důsledně ji odmítali. Tak Dominiku, co máš dalšího?
Zprávu z Rwandy. Zhruba 700 tamnějších kostelů bylo zavřeno, jelikož nevyhovovalo regulacím týkajícím se staveb a hlukového smogu.
Z Bruselu asi nějaká. Ne.
To jsou forky.
Povětšinou toto rozhodnutí dopadlo na křesťanské pentekostální církve. Výjimku tvoří jedna mešita.
S hlukem problém, to je pravda.
To je pravda, to dělají hrozný
hluk. Tam to pumpuje.
Jak ale řekl BBC jeden z vládních úředníků, některé prostory byly opět otevřeny poté, co byly schválené inspekcí. Pentekostální církve, které tvrdí, že konají zázraky, v posledních letech v mnoha částech Afriky rapidně rostou. No a jejich shromáždiště ale často nevyhovují množství věřících, kteří se účastní nedělních bohoslužeb. Navíc jsou nezřídka postavené bez stavebního povolení. No a co se týče toho hluku, představitelé církví jsou kritizováni za to, že při svolávání věřících používají hlasité audiosystémy.
No sound systémy, že jo, to známe samozřejmě už z rastafariánství. Já si myslím, že někdo by měl dohlídnout na sound systémy i v Africe, aby to hrálo pořádně. Já myslím, že to mají v jiných náboženstvích zařízeno líp trošku, no. Mají to vychytané.
Dobře, tak to je zvláštní kritérium, jak hodnotit různé náboženské směry. Já mám pro vás slibovanou zprávu z Latinské Ameriky a zároveň z Říma.
No výborně.
Papež František v tom vystupuje, který se navzdory nesouhlasu konzervativních kruhů katolické církve rozhodl prohlásit za svatou důležitou postavu teologie osvobození Oscara Romera. Prý by k tomu mělo dojít na konci tohoto roku nebo v roce příštím. Salvadorský kněz byl zavražen během mše v nemocniční kapli pravicovou chuntou v roce 1980. Co se týče Oscara Romera a teologie osvobození, on je vlastně výrazným symbolem, i když sám nebyl úplně typický teolog osvobození, který by samotnou teologii osvobození formuloval. Dokonce část svého života byl spíš konzervativní kněz, ale spíš ty politické a dějné okolnosti ho dohnaly k tomu, že se rozhodl postavit se na stranu té opozice proti pravicové vojenské diktatuře, podporované také částečně ze Spojených států amerických a právě s tím morálně politickým apelem teologie osvobození, že člověk nemůže být nestranný, pokud je křesťan, a má být na straně chudých. Co se týče toho svatořečení, tak tam, jak víme, je zásadní zázrak a ten zázrak právě papež František potvrdil a přijal. Jde o to, že Oscar Romero prý tedy uzdravil nějakou těhotnou ženu, která byla na tom velmi špatně, ale ne za svého života, ale až
to
po své smrti.
Na jeho přímluvu na jeho byla přímluvu, uzdravena. Ano. Protože uzdravuje samozřejmě Bůh, jak by je správný římský katolík řekl, ale na přímluvu správný tohoto svatého byla uzdravena. Jo, ano, musíme být přesní v tomto. Ale jinak ti samozřejmě děkuju, Jakube.
Nemůžu to rozporovat, tuhle poznámku teologickou.
Můžeš se chvilinku jenom kát, a to je v pořádku. Naprosto pořád jsme v postním období a vyjíždíme do něčím dál hlouběji. A jestli se nemýlím, to je asi od nás ze zpráv všechno pro dnešek.
No ze zpráv, já nevím, jestli se to dá nazývat zprávy.
Dá, určitě dá.
Jenom... Už to byl takový zvláštní trošku žánr, ale co tam máme dál?
Písničku.
A co budeme hrát dneska? Bahají věci příjemný ze všech žánrů.
Vlastně v podstatě takhle, jak jsi to řekl. A první, co si zahrajeme, je přímo Bahají modlitba. Je teda v arabštině, ne v perštině, údajně, aspoň teda, jestli mám YouTubeku věřit. Allahumma ya subuhun.
Tomu by věřil.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Posloucháte pořad Hergot, dohrála arabská zpívaná bahájí modlitba Allahumma ya subuhun a my otvíráme naše okno, je to okno našeho hajfského domu na pláži.
No,
ze kterého řek, sledujeme jako... příchod Mesiáše.
Je to bude tak trošku.
Bude mít tři části.
Ano, bude mít tři části, tři křídle, takové okno. Prostě budeme se věnovat hnutí Bahájí. A
co to je
No,
Bahájí?
Co to je? Mohli bychom si to vzít historicky. Víra Bahájí se zrodila v polovině 19. století v Iránu. Když vyjdeme z toho základního rozdělení té tradice islámu na šítskou a sunnickou větev, tak Bahájí vychází právě ze šítského islámu, ten je převládající v Iránu a svým svébytným učením, o kterém si řekneme něco za chvilku, se ale taky záměrně vzdaluje té tradici, ze které vychází. Když si pro podrobnější informace o počátcích hnutí otevřeme třeba encyklopedii náboženských směrů v České republice od Zdeňka Vojtíška, což je kniha, kterou používáme docela často a máme proč, tak se tam dočteme třeba tohleto. Ve víře šítu má velkou roli očekávání Mesiáše, Mahdýho, vedeného to znamená Bohem, který má obnovit pravou víru a jednotu. Tohle očekávání se opírá o nauku tvrdící, že pravých Muhammadových nástupců imámů bylo pouze 12 a poslední z nich se na konci života skryl v ústraní v horách, odkud přijde v soudní den. Tento poslední pravý imám hovoří s muslimy pouze pomocí prostředníků takzvaných bábů. V roce 1844 se za bába, doslova bránu, ohlašujícího příchod mesiášského imáma, prohlásil obchodník Sajid Ali Muhammad Ash-Shirazi. Vznikl tak bábismus, hnutí založené na bábově učení a spisech, z nich je nejdůležitější Bajan, česky porozumění, který obsahuje nové doktríny i rity a zakládá tak fakticky nové mystické náboženství, akcentující nutnost společenských reform islámu. Roku 1863 se Bahá'u'lláh prohlásil o ním imámem, kterého báb ohlašoval. Tím samozřejmě se stal trnem v oku šítským náboženským autoritám a přivodil si pronásledování, byl řadu let vězněn a zemřel ve vyhnanství v Palestině. Bahá'u'lláh ve vyhnanství a vězení napsal množství spisů, které jsou jeho následovníky považovány za svaté písmo. Jeho nejdůležitější součástí je nejsvětější písmo Al-Kitab al-Aqdas, která napodobuje trošku sloh Koránu a je také považována za neomylnou, podobně jako Korán. Tolik tedy z encyklopedie.
Takže teda vlastně jde o moderní reformní hnutí islámu ve svém prapůvodu.
No tak trošku jo.
Které se rozvinulo,
vzdálilo a odjelo pryč.
Ta historie samozřejmě je bohatá, dalo by se v ní pokračovat. Pojďme si ale něco přečíst o učení Bahájí. Jak už bylo naznačeno, to se od těch tradičnějších forem výrazně odklonilo, respektive je překročilo. Pokračujme tedy ve čtení z knihy od Zdeňka Vojtíška. Bahá'u'lláh ve svém učení ustoupil ještě dál od islámu. Jeho základem je víra v jednotu všech náboženství, která si údajně neodporují, ale pouze různě odpovídají na potřeby jednotlivých dějinných epoch. Do každé takové epochy poslal Bůh jeden svůj projev, bezhříšného a neomylného proroka, který poskytuje lidem boží zjevení na té úrovni poznání a kultury, na ní se právě nacházejí. Takovými božskými manifestacemi byl Abraham, Mojžíš, Kršna, Buddha, Zaratuštra, Ježíš, Muhammad a Báb. Tyto všechny projevy připravovaly cestu pro současnou boží manifestaci, již je Bahá'u'lláh. Tato myšlenka božích projevů poskytuje základ pro náboženství, jehož hlavním cílem je jednota náboženství a vědy, sjednocení národů, ideje jednotné světové teokracie, společného soudnictví, písma a jazyka. Proto se bahajisté po celém světě angažují v prosazování sociální a majetkové rovnosti a egality mezi pohlavími, rasami a podobně. Tato myšlenka jednoty je ovšem závazná na podřízení se tomu, co je pro tuto naši epochu určující, tedy Bahá'u'lláhově učení.
No, pokud byste chtěli, tak se můžete tyto informace dočíst i na českých stránkách hnutí bahai.cz. Ovšem je to tam napsáno pochopitelně z pohledu insidera ve vyznavačském stylu a my si můžeme odcitovat aspoň jeden doplňující odstavec, který popisuje dnešní dobu, jaký vidí očima své víry stoupenci hnutí Bahá'í. Já o tu citaci poprosím Kubu.
Bahá'ulláh přirovnává zrání lidstva jako celku k životu jedince, který si postupně razí cestu jednotlivými údobími raného a pozdního dětství a poté dospívání. Dnes lidstvo vstupuje do fáze kolektivního dozrávání a je obdařeno schopností pohlížet na celé panorama svého vývoje jako na jediný proces. Výzvou této fáze zralosti je přijmout, že jsme příslušníky jediného celku – lidstva. Osvobodit se od lpění na omezených druzích identity, které vytvořila minulost, a společně vybudovat základy světové civilizace.
Tak, to je konec citace a pro dokreslení můžeme nechat promluvit samotného Bahá'ulláha. Jeho slova pocházejí z publikace Bahá'ulláh, kterou vydal nakladatelství Bahá'í v roce 1992. Citace je obsažena v kapitole s názvem Světový mír.
Přijde doba, kdy bude všeobecně pochopena nevyhnutelná nutnost svolání obrovského všeobjímajícího shromáždění lidí. Vládci a králové na zemi je budou muset navštívit a účastnit se na jeho poradách zvážit cesty a prostředky, jimiž budou na světě položeny základy nejvyššího míru mezi lidmi. Takový mír však vyžaduje, aby se proklid národu světa velké mocnosti dohodly na úplném usmíření. Kdyby kterýkoliv z králů pozvedl zbraň proti druhým, všichni by měli jednotně povstat a zabránit mu v tomu. Až toho bude dosaženo, národy světa již více nebudou potřebovat zbraní, vyjma těch, jež budou sloužit k udržování bezpečnosti jejich říší a zabezpečování řádu na vlastních územích. Blíží se den, kdy si všechny národy světa osvojí jeden univerzální jazyk a přijmou jedno společné písmo. Až toho bude dosaženo, pocestuje-li člověk do jakéhokoliv města, bude to, jako by vstupoval do vlastního domova. To je vpravdě člověk, jenž se dnes oddává službě celému lidskému pokolení. Nepřísluší se pyšnit se tomu, kdo miluje svou vlastní zemi, ale spíše tomu, kdo miluje celý svět. Naše země je jen jednou zemí a lidstvo je jejími obyvateli.
Já děkuju. Myslím, že to bylo moc pěkné. Hezky si to Dominiku představil, připravil. Možná ještě nakonec jeden bombónek, zajímavůstku. Možná se vám to zdálo, milí posluchači, posluchačky, takové odtažité od toho českého prostředí. Ale Dominik vyšátral informaci, že první zmínka o společenství Bahá'í u nás na území našeho státu se dá datovat do roku 1907, což je, řekl bych, už pár let, takže to není tak odtažité.
V půlce dosavadního života Bahá'í, bych řekl.
No a ještě navíc můžete se dočíst o historii víry Bahá'í v českých zemích. Můžete se dočíst jednak, ale můžete se taky podívat na krátký film, který je nazvaný přímo Historie Bahá'í víry v českých zemích a pokrývá to období od roku 1852 až do roku 1989. Ten film byl vytvořen k 200. výročí narození Bahá'ulláha.
Tak ještě jednou díky Dominikovi. Já si myslím, že je čas pustit si písničku a nechat promluvit naše dva hosty, hosta a hostku, kteří nám povypráví o svém životě v Bahá'í komunitě, o tom, jak se k Bahá'í dostali a co to pro ně znamená.
A pustíme si zrovna takový hezký Bahá'í africký gospel z Konga.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byly Congo Bahá'í Youth Choir a takový, řekněme, Bahá'í gospel z Afriky. A my v tuhle tu chvíli už máme u nás ve studiu naše dva dnešní hosty. Jsou jimi Radžana Orlovskaya a Sadpur a Jan Lány, aktivně věřící, praktikující Bahá'í. Dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý den.
Dobrý večer.
Bahá'í víra je v našem prostoru dosti netypická. Jako první věc by mě zajímalo, jak jste se k ní vůbec dostali.
No, já jsem Bahá'í věřící potkala na střední škole. A jak říkáte, bylo to strašně zvláštní, jako co to je Bahá'í víra, tak jsem se o to opatrně začala zajímat. A žila jsem tehdy v Budějovicích, v Českých Budějovicích. A vzhledem k mému věku, tak chodila vždycky se mnou maminka na různá bahaj setkání. Byly to buď přednášky o víře, nebo setkání u někoho doma, kde se četly modlitby, nebo se setkávalo s bahaj lidma z ciziny. A čím dál tím víc mě vlastně imponovalo to, že v bahaj víře se nemusím vybírat mezi vírou maminky, je katolička, a přesvědčením svého táty, on je přesvědčený buddhista, i když nemoc praktikující, a tak jako jakákoliv jiná víra, zdá se, by mě nutila vybrat si buď jedno nebo druhé, anebo tak nějak jako se rozhodnout, co je správné. A bahaj víra přijímá veškerá předchozí náboženství, tudíž mě to přišlo takový logický a přirozený. A asi po roce takového chození na přednášky a zkoumání, jeden host bahaj z ciziny se mě úplně náhodou zeptal, teda jestli jsem bahaj, a u toho byla moje maminka, maminka zůstala úplně sticha, tak mě to dalo ten prostor vlastně si uvědomit, že ano, že věřím v Baha'u'lláha, že je to projev pro tento den, že vlastně se cítím jako součást toho společenství, tak od té doby jsem oficiálně bahaj.
A jak to bylo u vás, Jane?
Já jsem se o bahají víru začal zajímat velmi intenzivně v roce 99, kdy mě perští bahají, kteří tady pionírovali a žili v Liberci, odkud pocházím, tak mě nabídli, že mě vezmou na letní školu na Slovensko. Slovensko mám velice rád, moje maminka je Slovenka, moje manželka je Slovenka. A já jsem si říkal, dobře, můžu to zkusit, ale musím dát pozor na to, abych jako se nedostal do toho stavu, kdy mě bude moc někdo ovládat. Tak jsem si říkal, tak když tohle to ucítím, tak vezmu si pohorky a budu chodit po horách. No a když jsem tam přijel, tak to mě to úplně šokovalo, protože když jsem viděl, jak se bahají chovají k dětem, jak vychovávají děti, jak spolu komunikují, jaké mají přednášky, že to není žádná škola jako u nás ve škole, ale že prostě kdo chce, tak tam jde, kdo nechce, tak třeba přijde příště a něco se zase dozví. Má to vždycky nějaké téma. Ty bahají školy jsem se dozvěděl, že se pořádají všude na světě, což se mi taky líbilo. Dozvěděl jsem se o základních principech, jako jsou jednota náboženství, jednota lidstva a tak dále. To jsou ústřední myšlenky. A když jsem se pak vrátil, tak jsem to začal velmi intenzivně zkoumat, protože jsem si říkal, tohle je dobrý, ale musím, než třeba eventuálně bych to přijal, tak to musím jakoby mít pod palcem, abych nedostal nějaký sekty nebo tak. Takže jsem to začal zkoumat a zhruba po 2 letech zkoumání intenzivního, když jsem zjistil, že teda mě nikdo nebude ovládat, že všechno bude v pohodě tak, jak si přeju, tak jsem to náboženství přijal. A bylo to v roce 2000.
Můžete přiblížit, jak vypadá náboženský život člena bahájí, protože abychom se dokázali představit, co to znamená pro běžného člověka, to rozhodnutí, které vy jste udělali.
Já si myslím, že je velice podobný všude na celém světě, protože bahájí náboženství je celosvětové náboženství, je druhé územně nejrozšířenější náboženství po křesťanství na celé planetě. A vlastně znamená aplikovat ty principy toho bahají náboženství v běžném životě. Třeba nyní jedna z těch věcí je půst. My třeba teďka držíme půst. Půst se drží od východu slunce do západu slunce po dobu jednoho měsíce bahají, což je teda poslední měsíc v roce. Pak začíná nový rok. Ten připadá na jarní rovnodennost, která bude letos 21. března. A my těchto 19 dní se postíme. Nejíme, nepijeme od východu do západu. Takže to je třeba jeden z těch rysů toho, jak bahají dodržují teda ty věci.
Je tam nějaké pravidelné scházení se nebo něco jako bohoslužba?
Že aby to nevyznělo jenom, že nejíme a zbytek nic. Ano, samozřejmě, vídáme se. Je to jakýkoliv život, že se skládá z osobních prvků, tak i ze společenských, z přátelských, z rodinných prvků. Takže scházíme se každých 19 dní jako společenství v dané lokalitě a to setkání má takový jako důraz oslavy, říká se mu slavnost 19. dne a vlastně spočívá z toho, že se spolu modlíme, sdílíme nějaký úrovky ze svatých spisů, každý měsíc má svůj přídomek, svůj název, třeba...
Baha je třeba sláva, jo, a ten, to je první měsíc, to znamená po novém roce bude první měsíc Baha, sláva.
A vlastně taky můžeme ten měsíc přemítat o nějaký ctnosti. Potom to setkání má taky konzultativní část, kdy si vlastně povídáme o záležitostech společenství nebo sdílíme nějaké zprávy ze světa z bahají. A pak je tam společenská část, což je
což je pohoštění, pohoštění třeba to. Já bych ještě k tomu doplnil, že jedním z aspektů je rozvoj sousedství. Jo, to znamená, že třeba se snažíme o to, aby jsme budovali dobré vztahy v sousedství. Děláme aktivity, kdy třeba se účastníme modlitevních setkání, což už bylo řečeno, nebo studijních kroužků, nebo děláme dětské hodiny a juniorské hodiny. Další, co bychom mohli říct, jsou třeba ty, jak jsem zmínil, že já jsem se toho účastnil, letní školy, zimní školy. To znamená, tam se lidé jedou tam v podstatě jakoby na dovolenou, ale jakoby je tam něco, čeho se, co se dozví.
Mě hrozně zaujalo ten rytmus náboženského života, že není taktován jako třeba v monoteizmech po týdnu, že každý týden, tak muslimové mají ten pátek, židé mají sobotu, my křesťané většinou neděli, že je to jednou za 19 dní. Jaký pak rámec, úplně celý rámec liturgický toho setkání. Co je vlastně ta hlavní náplň? Vy jste zmínili tu společenskou část, kde lidé jsou pospolu, kde sdílejí taky jídlo. Já vím taky z toho, co budeme mít v playlistu, že je tam dost hudby, že na to se Bahají taky soustředí, ale co je vlastně v tom středu?
Vlastně zajímavý je, že ta slavnost 19. dne není jediný bod toho, jak Bahaj uctívá Boha. Jo, je kladená spousta zodpovědnosti na každého jednotlivce. Existují modlitby jak pro jakýkoliv příležitosti, který je člověk vybízen pronášet, kdy jim chce. A jsou povinné modlitby a taky jsme vyzvaní, aby jsme se duchovně vyvíjeli, aby jsme četli sami ze svatých spisů každé ráno a večer. A to můžu třeba...
A co to je za spisy třeba?
To jsou svatý spisy, který vlastně zjevil zakladatel Bahá'í víry, Bahá'u'lláh, k němu se asi ještě dostanem. A nebo pak vlastně můžeme se vyvíjet taky duchovně tím, že čteme svatý spisy z jiných náboženství. Tudíž třeba, není to v Čechách zvykem, ale můžeme číst z Koránu, z Bible, z Bhagavad Gita, vlastně z jakýhokoliv svatýho spisu, který byl zjevený skrze projev boží, zakladatele toho daného náboženství. Takže v té slavnosti 19. dne, abych odpověděla na otázku, jsou tři ty ústřední body. První, že se vlastně duchovně zapojíme a spojíme, že si uvědomíme a připomínáme, že jsme duchovní bytosti a to uděláme tak, že přečteme modlitby. Ty modlitby můžou být vybraný hostitelem nebo ti, kteří se účastní slavnosti, jsou na jakýkoliv téma, které je vhodné. Nebo jestli někdo nemocný ve společnosti, tak přečteme třeba modlitbu za uzdravení, nebo tak. Potom ta konzultativní část je administrativa v podstatě toho společenství, jo. Kde je třeba něco rozhodnout, něco naplánovat třeba. A pak je ta společenská část. Každá část má vlastně svoji důležitost a svoje kouzlo.
Narazili jsme na vašeho zakladatele. Mě by zajímalo, jestli hraje nějakou roli ve vaší spiritualitě, jestli ho třeba nějakým způsobem uctíváte nebo se k němu modlíte.
Tak čteme si modlitby samozřejmě. Každé ráno a večer bychom si měli číst něco z jeho spisů nebo z Bábových spisů, který vlastně taky je projev boží, že, který předcházel Bahá'u'lláhovu zjevení. Ale jakoby neexistuje třeba ani oficiální fotka. Když někde na internetu narazíte na Bahá'u'lláhovu fotku, tak to je špatně. Není to oficiální jakoby fotka Bahá'í společenství. Je to většinou fotka nějakých porušitelů smlouvy.
To asi musíte vysvětlit, to se omlouvám.
No, to
určitě. Smlouvy.
To zní hodně tajemně.
No, tajemné to je jednoduché. Když se podíváte na všechna předchozí jakoby náboženství, tak ať už vezmeme křesťanství nebo islám, vezmu ty dvě hlavní, tak vlastně smlouva, kterou oni vlastně s lidstvem jakoby uzavřeli, jo, a Bahá'u'lláh nám to vysvětluje v jeho zjevení, byla velice rychle porušena. To znamená, že došlo potom k rozštěpení toho náboženství na různé sekty a víme, že v křesťanství jich jsou stovky, u islámu je to velice podobné. Ale ten projev boží vlastně je středem smlouvy. Bahá'u'lláh je středem smlouvy. To znamená, že všichni se k němu mají obracet během jeho života. Jelikož už on nežije, on za svého života sepsal poslední vůli a v ní jmenuje svého nejstaršího syna, kterým je Abdul Bahá, kterého už vidět můžeme na fotkách, protože to není projev boží a toho můžeme vidět. Také ho vidíme i třeba v časopise, který jsme vám poskytli, tak tam je Abdul Bahá, není to Bahá'u'lláh. Protože stvárňovat nebo ukazovat projev boží se člověku nesluší. Proto ho neukazujeme. Proto nám ani mě třeba osobně není moc příjemné, když jdu do kostela a vidím tam jakoby stělesnění Krista. jo, protože to je projev boží a nepřijde mi to jakoby prokazující úctu tomu projevu božímu, protože já uznávám Krista stejně jako Bahá'u'lláha. Je pro mě, jelikož Bahá'u'lláh zjevuje jednotu ve všech náboženstvích, tak mě je Kristus stejně milý jako Bahá'u'lláh. Prostě je to pro mě projev boží. Takže jestli uctíváme Bahá'u'lláha, tak asi tímto způsobem, že prostě žijeme život podle jeho zákonu. To bych řekl, že je asi takové nejvyšší uctívání, co můžeme udělat. To znamená, když střetnu někoho, tak Bahá'u'lláh říká, možná, že se vám to bude zdát úsměvné, ale i v nepřítele byste měli vlastně se snažit milovat. Jo? Uctíváme ho vlastně dodržováním těch zákonů.
Ale nemodlíte se přímo k němu, nebo modlíte se k nějakému univerzálnímu bohu, kterýmu on skrze ty zákony ukazuje a kterého sdílíte třeba s ostatními monoteistickými náboženstvími?
Skoro přesně tak. A vlastně Bahá'u'lláh učí, že je jenom jeden Bůh. Existuje jeden Bůh, ačkoliv v různých jazycích nebo náboženstvích mu můžeme říkat jiným slovem. Ale to nemění tu esenci Boha, kterýho my jako lidé, jako stvořené, nedokážeme pochopit jako stvořitele. Ale každopádně můžeme se Bohu přiblížit skrze to, že se modlíme. Takže my se modlíme k Bohu, obrácíme se vlastně k stvořiteli a můžeme to dělat buď skrze svoje slova, když se chceme modlit vlastními slovy, anebo skrze to, co už zjevil Bahá'u'lláh třeba. Takže uctíváme Bahá'u'lláh tím, že na něj myslíme, že jsme si vědomi, že to není pouze člověk. Má absolutně jiné postavení duchovní než my lidé, ale není Bůh. On mluví vlastně slovy božími, ale měl tělesnou schránku, žil tady na zemi. A k tomu se vlastně váže i to, že uctíváme jeho narození, jeho odchod tady z pozemského světa jako jedny z bahají svátků.
Dalších z těch svátků je ještě jeho prohlášení. Jo? To je, kdy vlastně on zvěstoval lidstvu jako oficiálně, že vlastně je tím, kterého Bůh projevil. Třeba když se podíváme do křesťanství, tak vlastně se taky dá v Bibli najít, kdy přijde jakoby Ježíš znova a Bahá'u'lláh, teda my věříme, že Bahá'u'lláh je dalším příchodem Krista. A takže slavíme to jeho prohlášení, což připadá na konec dubna a začátek května. Je to nejdelší bahají svátek.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Slyšeli jste folkového bahá'í interpreta Aliho Yusefiho a jeho píseň Unite. Stále posloucháte Hergot na Radio Wave a našimi hosty jsou Radžana Orlovskája a Sadpor a Jan Lány, se kterými si povídáme o jejich bahá'í víře.
Pojďme už teda k jádru toho, co je vlastně ve středu vaší víry, co všechno Bahá'u'lláhovo učení postihuje, čeho se týká, co je tam všechno za myšlenky. My jsme už slyšeli takové náznaky o tom sjednocení nebo o souladu mezi náboženstvími a jsou tam také myšlenky toho celosvětového smíření mezi lidmi, ale co je to zásadní poselství?
No, asi bych řekl, že tuhle tu otázku může dobře objasnit jeden z jeho citátů, jeden z Bahá'u'lláhových citátů, kdy on říká, že jsme trpěli četným soužením, abyste vy prospívali a zkvétali. On přišel znovu vystavět celý svět. Vlastně tím bychom řekli, nebo řekl bych, že jeho učení se týká všeho, všech aspektů života, ať už je to věda, vztahy, rozvoj společnosti, uspořádání společnosti, budoucnost, jako kam bychom se měli směřovat.
Rodinní vztahy, hygiena, stravování. Taky Bahá'u'lláh přirovnává svůj projev, vlastně to všechno, co zjevil, jako oceán, v kterým, když někdo hledá, tak může nalézt perlu moudrosti. Vlastně ty informace jsou natolik různé a týkají se zprávy vlastně všeho.
Těch svazků, které Bahá'u'lláh zjevil, je více než 100, takže už i jenom z toho, když třeba porovnávám, já jsem to zkoumal, porovnával jsem Bibli a tohle učení, tak to je srovnatelné, je to v tom, že to je boží projev jako Kristus. Jo, Bahá'u'lláh je boží projev jako Kristus, ale objem toho, co je lidstvo asi dneska schopno pochopit a co Bahá'u'lláh vlastně tomu lidstvu v těch svých spisech říká, je nezměrně jiný. Je to ten rozdíl těch 2000 let, kdy vlastně, a to vidíme i na tom množství těch svazků, které nejsou ještě ani všechny přeloženy z původního jazyka, kde Bahá'u'lláh zjevoval ať už v arabštině nebo v perštině.
mě zaujalo, že jste zmiňovala třeba hygienu, to znamená, že v těch spisech jsou nějaké konkrétní postupy, jak se věnovat svojí hygieně?
Třeba jo, buď jsou obecní, jakože tu tělesnou schránku, která je nám daná na omezený čas, který jsme tady na zemi, že se o ní máme starat, protože je to schránka duše, duchovna, ale i třeba takový věci, že se, já nevím, jestli jednou nebo dvakrát denně v létě musíme mít nohy. Něco v tom smyslu, ještě jako je spousta takových malých perliček té moudrosti, které vlastně nejsou povinně aplikované.
Jestli to dobře chápu, tak v těch spisech jsou tedy i konkrétnější pravidla a takové směrovky. Je tam i hodně asi z těch dobových znalostí, které odrážejí teda ty znalosti lidstva. Jak se vyrovnávají lidé, kteří věří v Bahá'í, že se ty dějiny posouvají a přicházejí nové třeba výzvy a třeba nové technické výdobytky?
Šogi Efendi, nejstarší vnuk zase Abdul Bahá, kterého Abdul Bahá jmenoval v poslední vůli středem smlouvy, tak vysvětluje ve svých spisech, které jsou taky velice obsáhlé, že jednou tady bude nějaké rychlé médium a komunikační prostředek, který ale asi, když se podíváme na to, jak rychle pracuje internet, tak já, teda to je moje chápání, tak to nebude internet, to bude mnohem efektivnější. Jo? A je v těch Bahá'í spisech velmi jako specifikováno, jak to lidstvo by mělo komunikovat, ale ještě zpátky k té otázce, je to náboženství tady zjeveno, Shoghi Effendi právě vysvětluje, na 500 tisíc let, ten cyklus. Jo, už jsme si říkali vlastně o přestávce, že Bahá'u'lláh říká, že přijde jeho další projev, přijde ne dříve než za 1000 let, nicméně ten cyklus, který Bahá'u'lláh započal, tak je tady na 500 tisíc let.
Myslím, že je důležité vždycky zmínit důležitost vzdělání, a to morálního a duchovního vzdělání, protože ona se doba může měnit. Může se měnit móda, prostředky a tak dále. Ale pokud v člověku jsou nějaké zásadní principy chování, jednání, tak můžeme mít k dispozici jakýkoliv prostředky, když je použijeme správně, když je použijeme pro dobro ostatních, nebude to problém. Ale pokud nám bude chybět to vzdělání a ta duchovní a morální úroveň, tak cokoliv může být na škodu.
Já bych ještě řekl, jestli můžu. Bahá'u'lláh vlastně říká, co máme dělat, aby jsme nastolili světový mír. Jo, a když se podíváme na minulost, tak vlastně to nám říkali ale všechny boží projevy. A někdo vám klidně může říct, jak je možný, že existuje Bůh, když dopustil třeba druhou světovou válku, nebo terorismus, když vidíme šílené věci, nebo když vlastně většina dnešního světa hladoví. Jo, tak když se ale podíváme a zkoumáme spravedlivě, bychom zkoumali ta náboženství, tak vždycky uvidíme, že vlastně lidstvo nedělalo to, co ty boží projevy říkají. Takže když využijeme ten potenciál, který nám vlastně ten boží projev pro tu danou dobu jako zjevuje, a využijeme ty možnosti, které nám přináší, vede nás, vlastně říká nám, co máme dělat, tak to určitě bude dobré.
Ty informace jsou zjevené na 500 tisíc let dopředu, ale přesto se do toho každodenního života musí nějak interpretovat. A kdo to v té Bahá'í komunitě dělá? Dělají to ty lidi společně, anebo jsou nějaký kněží, učitelé Bahá'í? Jak to funguje?
A vzhledem k tomu, kolik je těch spisů, kdo určuje, co je třeba zásadní, co by bylo dobré dodržovat a co je podružné nebo dobové?
Musím to vysvětlit. Těch 500 tisíc let neznamená, že nepřijdou další projevy. Jak jsem říkal, tak další projev přijde dříve než za 1000 let. Třeba nejsvětější kniha, která je základní knihou, ta tady bude, ta jako je hlavní. Ale Shoghi Effendi nám vysvětluje, že další projev bude moct změnit zákony, které Bahá'u'lláh jakoby nastolil, a bude moct uvést nové zákony do toho zřízení. To znamená, že on bude zase dovyplňovat ty mezery, které věda přinese, protože samozřejmě věda se bude vyvíjet. A jak ta náboženská pravda, tak ta vědecká pravda je relativní. Vždycky vidíme, že se to vyvíjí. A jo, takže on bude mít možnost to dál dopracovat. A máme tady Světový dům spravedlnosti, který je nejvyšší správní orgán dneska, sídlí v Haifě a vlastně má možnost dovytvářet zákony, které nejsou explicitně dány. To znamená, když se třeba podíváme na nějaké majetkoprávní věci, které Bahá'u'lláh explicitně neříká, tak Světový dům spravedlnosti má možnost dodělat tyto zákony a má možnost ty své zákony zrušit. Nemá ale možnost zrušit zákon Bahá'u'lláha. To znamená třeba nepomlouvat, nemůže zrušit Světový dům spravedlnosti. To je zákon Bahá'u'lláha.
Mě by zajímalo, jestli existuje nějaká přirozená politická inklinace Bahá'í věřících, protože je tu ten důraz na to jednotné lidstvo, společný jazyk. Takže některé jako myšlenkové politické ideologie se přímo vylučují s tímto pohledem.
To jste řekl naprosto přesně. Baháji se neangažují nebo neinklinují nebo nepřiřazují k žádné politické straně a je to vyloženě zakázáno. Ta jednota, ta je budovaná na jiných principech než politických.
No ale to, že člověk není členem politické strany, to neznamená, že neprosazuje nějaké politické hodnoty, třeba míry, asi taky etická, ale i nějaká politická hodnota, takže vy se nějak třeba stavíte k současným politickým problémům nebo nějak je i promýšlíte možná na těch vašich setkáních a nějak se k ním vyjadřujete, nebo se spíš od toho držíte dál? Protože mně to přijde, že když člověk má představu, že se lidstvo někam vyvíjí a nějak se vzdělává, tak to souvisí i třeba s tím, jak se to lidstvo organizuje a když vy vlastně chcete do toho vstupovat, tak bych předpokládal, že to s tím i souvisí.
No ono je třeba dělat rozdíl mezi stranickou politikou a nadnárodním děním, vývojem ve světě. A jak už bylo zmíněno, stranická politika vlastně pracuje v opozici s někým. A když je tam opozice, tak už rovnou tam není ta jednota, o kterou jde, protože místo toho, aby jsme s někým konzultovali a dohodli se, tak se na nějaký termín 2 roky, 3 roky, 5 let pracuje tak, aby jsme dokázali, že ty ostatní neměli pravdu. A v té nadnárodní politice samozřejmě jako sledujeme děj, ale aby jsme pracovali na zlepšení světa, není vždycky nutné používat stejné nástroje, které fungují možná jenom částečně, protože svět se skládá ze zemí, země se skládají ze sousedství. V sousedství žijeme my, takže když budeme pracovat na zlepšení světa, tak je mnohem realističnější začít u sebe doma, začít vlastně ve svém okolí.
Ale je vám dovoleno chodit k volbám nebo ne?
Takhle, když volíte jednotlivce, tak ano, ale politickou stranu ne. To znamená, když třeba byly teďka prezidentské volby, tak jsem si vybral z kandidátů, kteří nebyli nominovaní žádnou politickou stranou. A když ale jsou parlamentní volby, tak tam nemůžu jít, protože bych samozřejmě nebudoval tu jednotu. To je absolutně jakoby kontra tomu, co vlastně Baháji budují skrze tu administrativu, kterou mají k dispozici zjevenou přímo Baháuláhem. Ta administrativa opravdu vychází vyloženě z toho, co Baháulách řekl a jak má vlastně budoucí světové uspořádání fungovat.
Mě by zajímalo, jak váš pohled na svět ještě ovlivňuje to, že ta komunita Baháji je po celém světě a vy máte mezi sebou kontakty. Když člověk třeba sleduje veřejné dění v České republice, tak hodně často vidí, jak jsme docela uzavření v něčem do sebe a vy asi máte nějakou další perspektivu. Je to pro vás důležité, jak vás to formuje a jak ty kontakty udržujete?
Já můžu říct třeba to, že bylo strašně zajímavé, když jsme minulý rok jeli s rodinou do Chorvatska, tak jsme navštívili Baháji, protože všude jsou Baháji. Já kamkoliv jedu, tak jako potkáte Baháji i na ostrovech v Pacifiku. Takže když třeba někdo cestuje, tak si myslím, že přirozenou takovou jakoby touhou je potkat tamní Baháji. Tak já jsem to udělal v tom Chorvatsku a stalo se to, že jsme tam teda navštívili jednu oslavu a bylo to na Istrii a za nějakou dobu nám tyhle ty Baháji mě poslali kontakt, že sem do Prahy přijede nějaký sympózium pracovní svý kanadská rodina, která je teda Baháji a jestli bychom se o ně mohli nějak postarat. Takže jsem se jim hnedka nabídnul a říkal jsem, jo, ukážu vám Prahu, sejdeme se. Takže je to na takové bázi, prostě když lidé cestují, tak se stýkají. Já si pamatuju vyprávění Rasla Garcia, který pracoval v Hollywoodu, byl to Baháji z Nového Zélandu. A on říkal, že ve svých 57 letech objel celou zeměkouli na plachetnici se svou ženou. Zajímavé bylo, že když zastavili někde na ostrově v Pacifiku, tak tam byly 2 Baháji. Jo, na tom ostrově, kde bylo prostě 200 obyvatel, tak tam byly 2 Baháji. Protože jsou vlastně i Baháji vyzýváni k tomu, že když někde Baháji nejsou, tak třeba Národní duchovní rada řekne, hleďte, byl by takový cíl, kdyby někdo mohl, tak by bylo prospěšné, kdyby se třeba přestěhoval sem, protože my nemáme kněží. Jo, to znamená, jediný způsob, jak šířit Baháji víru, je, že buď příkladem a kontaktem z těch lidí, ale nemáme právo nikoho přesvědčovat. To byla také jedna z věcí, co mě bylo hodně důležité, jak jsem zmiňoval na začátku, aby mě nikdo neovlivňoval, abych jako se mohl sám rozhodovat, což je další atribut, že máme. Každý má, Bahaulá říká, že dneska má každý kompetenci a pravomoc a schopnost na to poznávat pravdu sám za sebe. To je ten důvod, proč nemáme kněží.
My vám moc děkujeme, že jste přijali naše pozvání do Hergotu a že jste vyprávěli o víře, která je podle mě tady v českém prostoru ještě neokoukaná, neprozkoumaná, a přejeme všechno dobré a boží požehnání do vašich životů.
Moc děkujeme.
Mějte se hezky, nashledanou.
Já taky děkuju moc, bylo to moc příjemné.
Díky, nashledanou.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Našimi hosty byly Radžana Orlovská, Asadpor a Jan Lány. Povídali nám o víře Bahájí a o svém životě. Já jsem docela obohacený, protože o Bahájí jsem toho ještě před 3 hodinami
velice zajímavé.
Věděl minimum. Mě tedy, musím říct, že osobně mě zaujal, jak je tam obtisknut do té víry, ten idealismus toho 19. století, ta univerzalita, ta víra v ten pokrok a i ten sen o tom světovém míru, to i v tom, co jsme četli, vlastně v těch úryvcích bylo hodně cítit.
No, ten sen je moc hezký, já se s tím docela stotožňuju. No nicméně zbývalo nám to ještě nakonec něco k zahrání a to je zrovna důležitá věc, protože je to rapper Puja, který si vzal na paškál 12 pravidel víry Bahá'í a zrepoval je, jakoby, a teď nevím, jestli ve farsí nebo v arabštině, nicméně to i s titulkami a můžete se na to kouknout na YouTube, to doporučuji a s tímhle tím se rozloučíme. Mějte se dobře.
Ahoj.
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 Mír.